Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 28 февральдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2 айга камакка алынды.
Текебаев кайсы бир деңгээлде күнөөлүүдүр. Бирок ал бийликтеги мындай күнөөсү бар жалгыз адам эмес.
Ирак армиясы Мосул шаарынын батыш тарабындагы бир конушту жана маанилүү көпүрөнү согушкерлерден кайтарып алышты.
Ал Жозак районун бошотуп, дагы бир көпүрөгө жакындадык. Бир нече көзгө атаарды жок кылдык.
Оскар тапшыруудагы жаңылыштык. Абройлуу кино сыйлыктын кезектеги салтанатын сөз кылабыз.
Салтанатта эң мыкты тасма номинациясын жаңылыш тапшырылганы уюштуруучуларга бир аз ыңгайсыз абалды жаратты.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтомун бир аздан кийин баштайбыз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагында 25 апрелге чейин камалат. 1 май районунун сотунун чечими менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коопсуздук кызматынын тергөө убагына камалды. Анын адвокаты Чынара Жакупбекова соттун чечими алдын ала даярдалган деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Эки ай камакка алынды. Соттун чечими даяр болгон окшойт, анткени ал 10 мүнөт окуду. Совещательный комитетте болгондо 5 мүнөттөй эле болду. То есть даяр чечимди алып келип бизге окуп берип койду. Даже биздин доотторубуз укпай эле даяр кагаз алып келип окуп койду.
Адвокат райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сот бутагына 28 февралда кайрылмакчы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын 1 май райондук соту аскердик соттун мурдагы имаратында карады. Текебаевди бошотуу талабынан мөөнөтсүз митинг бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында улунат. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев маалымдады. Анын айтымында фракция мүчөлөрү 1 март күнү парламент кечиресиздер 2 март күнү парламенттин жалпы отурумунда Өмүрбек Текебаевдин камалышына байланыштуу маселени көтөрүшөт. Ал эми депутат Аида Салянова митингдер мөөнөтсүз экенин бекемдеп аягына чейин турушарын билдирди.
Аракеттерди айтканбыз, бул бессрочный акция дегенбиз, нааразычылыгыбызды көргөзүп ошо айткан сөзүбүздү айткан турганыбыз турган болот.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралда саат 3:00 Манас аэропортунан кармалып камакка алынган. 25 февралда башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен келген материалдардын негизинде иш козгогон. Башкы көзөмөл органынын маалыматында Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 млн доллар алып Мегаком сатылган соң каражатты кошумчасы менен кайтарып берерин айткан. Бирок Мегаком сатылбай калып, Текебаев орус жаранын акчаны бербей койгон деп айтылат. Текебаев өзүнө карата козголгон иш күтүлгөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик тарабынан атайын пландалганын билдирген. Дагы бир оппозиционер Дүйшөнкул Чотонов да 2 айлык мөөнөткө камалды. Ага 27 февралда адвокаты Эшперованын катышуусунда айып тагылып, 1 май райондук сотунун чечими менен 25 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагына камалды. Учурда тергөө жүрүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Дүйшөнкул Чотонов 26 февраль күнү Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмыш ишине байланыштуу улуттук коопсуздук кызматына чакырылган. Андан ары козголгон кылмыш ишине ылайык 48 саатка камакка алынган. Дүйшөнкул Чотоновго коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон эле. Дүйшөнкул Чотонов Атамекен партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, апрель окуясынан кийин өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп иштеген. Путин менен Рахмон Ооганстандын чек арасын жоого бекемдөөнү сүйлөштү. Мындай келишимге тараптар 27 февралда Дүйшөнбү шаарында жетишкенин орус президенти жолугушуудан соң билдирди. Владимир Путин Казакстан сапарынан кийин Тажикстанга келип, тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушкан. Путин Тажикстан Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн негизги өлкө экенин белгилеп,
в этой связи договорились активизировать совместные меры.
Рахмон менен тажик ооган чек арасын жана Орусиянын түштүк чек арасын чогуу коргоону күчтөндүрүү боюнча келишимге жетиштик. Бул келишимде Орусиянын аскер базасы да бар, деди Путин. Орусиянын куралдуу күчтөрү Тажикстандын 3 жеринде жайгашкан, бирөө Дүйшөнбү шаарында, калган 2 өлкөнүн түштүк тарабында Куляб жана Коргон Төбө шаарларында. Бул күчтөр чогуу биригип Орусиянын бир базасын түзөт. Орусия президенти Владимир Путиндин Борбор Азияга сапары 27 февралда Казакстандан башталган. жазган. Орус президенти бүгүн Бишкекке келет. Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапары алкагында президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушат. Жолугушууда орус-кыргыз кызматташтыгы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эки тараптуу мамиле тууралуу кеп болору кабарланган. Путиндин сапарына байланыштуу 28-февралда Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет. Саат 11:00 кечки 20:00 чейин негизги магистралдарда транспорт кыймылы чектелмекчи. Владимир Путин буга чейин Бишкекке бир нече жолу келген. Бул жолку сапарын өлкөдө көзүндөөчү президент шайлоого байланыштырган пикирлер күч алган. Андай пикир ээлери Путин сапарында Кыргызстандын кийинки президенти ким болору аныкталат деп билдиришүүдө. Бирок президент Алмазбек Атамбаев Евроньюс телеканалына курган маегинде бул каңшарларды четке каккан. Путиндин сапарына митингчилер жолтоо болбойт. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабын өтүп жаткан митингдин катышчылары мыйзамсыз кадамдарга барышпайт. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын мүчөсү Ханбек Иманалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында орус президенти Владимир Путин кыргыздарга эч нерсе кылган жок. Бул Кыргызстандын кечиресиздер оппозициянын бийлик менен чечип жаткан маселеси. Евробиримдик Белоруска санкцияны дагы бир жылга узартты. Санкция боюнча өлкөгө курал сатууга тыюу салынган белорустук 4 кишинин банк эсептери токтотулуп, Евробиримдик аймагына кирүүсүнө тыюу салынган. Алар эки оппозиционердин ишкер менен журналисттин дайынсыз жоголушуна себепкер деп эсептелет. Өткөн жылы Евробиримдик Белорустун 170 аткаминерине карата киргизилген санкцияларды артка алган, алардын ичинде президент Александр Лукашенко да бар. Ашет пресс Брюссельдеги тыбулактарына таянып билдиргендей, Лукашенко Украина кризисин жоюу үчүн Евробиримдик тыгыз кызматташууда. SpaceX компаниясы айга туристтерди учурат. Компания 40 жылдан бери айга учууну жандандырып жатканын SpaceX'тин башчысы Elon Musk билдирди. Ал туристтердин аттарын жана айга чейинки саякаттын баасын атуудан баш тартып, бирок туристтер Голливуддан эмес экенин билдирди. Анын айтымында саякат бир жумага созулат, учуу айга конуусуз жүргүзүлмөкчү. Акыркы жылы айга 1972-жылы Apollo 17 кемесинин астронавттары барып келишкен. Жакынкы 10 жылда айга учууну АКШ, Жапония, Орусия жана Кытай максат кылууда.
Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын жок, бирок жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Күндүн табы Чүй өрөөнүндө 10-15, Ош, Жалал Абад, Талас жана Баткен облустарында 9-14 градус жылуу. Ысык Көл дубанында күндүн жылуулугу 8 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Нарын жергесинде -5 градус суук. Бийик тоолуу райондордо суктун күчү 9 градуска чейин жетет. Бишкекте күн ачык, 15 градустун тегерегинде жылуу болот. Бул Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2 айга камалды. Бишкектин 1-май районунун соту кечээ түндө ушундай чечим чыгарды. Текебаев апрель айынын аягына чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында болот. Эл өкүлүнүн тарапкерлери, оппозиция мүчөлөрү мөөнөсүз митингди улантаарын айтып, сот мыйзамсыз чечим кабыл алганын сындап жатышат. Кененирээк Самат Жумакадыров баяндайт.
Ата мекен фракциясынын лидерине соттун чечими кечээ түнкү саат 11:00 чыкты. Алгач 1-май райондук сотунда иш каралат деп, андан соң Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өзүндө каралат болуп, натыйжада судьяны аскер сотунун мурдагы имаратына алып келишти. Өмүрбек Текебаевдин соту кайсы жерде болорун так билбеген тарапташтары да адашып калды. Алгач Ала Тоо аянтынан 1-май райондук сотуна барышып, андан соң УКМКнын имаратына жөө жүрүш жасап, жыйынтыгында аскер сотунун алдында саналуу гана киши чечимди күтүп турушту. Алардын бири укук коргоочу Турсунбек Акун, бийлик Текебаев жана анын тарапташтарынан коркконунан аны жашыруун аскер сотуна алып келди дейт.
Бийлик уят жоктугу ишке барып атат.
Конечно, будем.
Эң туура эмес кылып атат, өзүн өзү жамандык кылып атат. Жакшы болбойт.
Чогулган эл Өмүрбек Текебаев кайсы маалда аскер сотунун имаратына алып келингенин так билген жок. Ал эми 2 айга камоо тууралуу чечим чыкканын телефон аркылуу гана адвокатынан угушту. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекованын Азаттыкка билдиришинче, сот жараяны көпкө созулган жок. Мындан улам адвокат судьянын чечими буга чейин эле жазылган болчу деп айтууда.
Сот
соттун чечими даяр болгон окшойт, анткени ал 10 мүнөт окуду, а совещательный комитетте болгон бир 5 мүнөттөй эле болду. То есть даяр чечимди алып келип бизге окуп берип койду. Даже биздин доотторубузду укпай эле, значит өйдө жакта айтылган камагыла деп ошону камагы.
Ата мекен фракциясынын лидерине козголгон кылмыш иши парламент кезексиз сессияда кароо аракети да ишке ашкан жок. Фракция лидерлери төрага Чыныбай Турсунбеков менен жолукканда демилгени ата мекенден тышкары өнүгүү прогресс гана колдогон. Айтмакчы, бул жолугушууга УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев да катышып, 26 февралда Өмүрбек Текебаевди учактан түшөр замат кармоого жети себеп болгонун фракция лидерлерине айтып, тергөө кызыкчылыгына байланыштуу ал себептерди ачыктаган эмес. Ал эми Текебаевдин адвокаты протоколдо ал себептердин бири да жазылган эмес деп УКМК төрагасынын сөздөрүн жалганга чыгарды.
Кармоого закон боюнча 94 статья бар. 4 причина болуш керек. Протоколдо бир да причинасы жазылган жок. Юридически бир да причина неме кагазда жок.
Парламент кезексиз жыйынга чогулбаса да, шаршемби күнкү чоң жыйында депутаттар учурдагы кырдаалды козгогон жатышат. Ата мекенчи Каныбек Иманалиев Текебаевдин ишинде фактылык дал келишпестиктер чыкканын айтып, депутаттардын көңүлүн жаңы жагдайларга бурганы жатат.
Мындай деп атпайбы? Бул кылмыш, коррупция деп көрсө, 7 июлда ал пара берин деп атат Текебаевга. 7 июлда Текебаев жумушсуз болчу. Ал убактылуу өкмөттөгү мөөнөтүн тапшырып, ыйгарым укугун тапшырып, ал парламенттик шайлоого даярданып атканда, мамлекеттик кызматтабай иштебеген кишиге коррупция статьясы менен иш козгосо болобу? Анда булар алдамчылык, мошенничество деген статья болушу мүмкүн. Бирок мошенничество менен кармашуу үчүн анда жогорку кеңешти макулдоо керек да.
Ата мекен фракция лидери менен катар сот аталган партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновду да 2 айга камады. Соттун чечиминен нааразы болгон Текебаевдин тарапкерлери мөөнөтсүз митингди улантуу чечиминде калышты. Митинг учурунда бүгүн Бишкекке келчү Орусия президенти Владимир Путиндин расмий сапарына тоскоолдук кылуу демилгеси да көтөрүлүп жатты. Бирок ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев митинг тынчтык иретинде гана болорун айтып, орус президентинин сапарына тоскоол кылбасын, элдин нааразычылыгы УКМК имаратынын алдында гана өтөөрүн азаттыкка билдирди. Башкы прокуратура 25 февралда Өмүрбек Текебаевка орус жараны Леонид Маевскийдин арызынын негизинде кылмыш ишин козгоп, 26 февралга караган түнү 48 саатка камаган. Эми 1 май райондук соттун чечимине ылайык оппозиция лидери Текебаев 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагында камакта болот. Өз кезегинде Текебаевдин жактоочусу райондук соттун чечимине доо арызын камдай баштады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Өмүрбек Текебаевди камоо менен президент Алмазбек Атамбаев өзүн өзү жарга такады. Эми бул кырдаалдан чыгуу үчүн бийликке да, саясий күчтөргө да өтө кылдаттык зарыл болбосо, өлкөдө бейстабилдүүлүк болушу мүмкүн. Мындай пикир менен Азаттыкка Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат бөлүштү. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эрика айым, ата мекендин лидери Текебаевдин камалуусунан кийин нааразылык акциялары тутанды. Эл аралык медиалар Кыргызстанда кайрадан ызы чуу башталды деп жазышууда. Сырттан туруп Кыргызстандагы кырдаалга кандай баа бере аласыз?
Ну, я считаю, что Атамбаев повторяет ошибки своих предшественников.
Президент Алмазбек Атамбаев мурдагы өлкө башчыларынын каталарын кайталап, шайлоонун алдында кырдаалды күчөтүп жатат деп ойлойм. Таза атаандаштык шартта шайлоо өткөрүп, өзүнүн 6 жылдык конституциялык мөөнөтү аяктаган соң, бийликти тынч өткөрүп, тарыхта калуунун ордуна Атамбаев тескери кадамдарга барды. Текебаев кайсы бир деңгээлде күнөөлүүдүр? Бирок ал бийликтеги мындай күнөөсү бар жалгыз адам эмес. Бирок ушунун баарын эми чыгып жатканы Атамбаевди көбүрөөк шайлоо тынчсыз андырып жатканын көрсөтүүдө. Текебаевка каршы операция мураскер калтыруу мүдөөсүнөн улам башталды деп айтсак болот. Атамбаев азыр өзүнүн каршылаштарын саясий күрөштөн улактатып, шайлоодо эң көп добуш топтогон адам анын мураскери боло тургандай кырдаал түзүүгө даярданып жатат.
Который будет преемником Атамбаева.
Жакында эле Брюссельде Европа лидерлери Атамбаевди аябай жылуу кабыл алып, кыргыз парламентаризмине колдоо көрсөтүштү да. Андан бир жума өткөн соң эле президенттин парламенттеги башкы оппонентинин кармалышы Кыргызстандын аброюна шек келтирбейби?
Конечно, подрывает. Это подрывает основы парламентаризма, подрывает.
Албетте, бул нерсе парламентаризмдин негиздерин, 2010 жылдан бери курулуп келген демократиянын базасынын беделине шек келтирүүдө. 2016 жылы өткөрүлгөн конституциялык референдум жана алдыдагы шайлоо дагы Кыргызстан авторитаризмге бет алганын жана коңшу мамлекеттерге окшоп баратканын көрсөтүп жатат.
Референдумом и предстоящие выборы показывают, что Кыргызстан опять откатывается к авторитаризму, становится похож на своих соседей.
Экс-президент Роза Отымбаева Алату аянтында кайрылуу жасап, бардык күчтөрдү консолидацияга чакырды. Анын азыркы оппозиция канчалык деңгээлде бирдиктүү бир күч боло алат?
Я, честно сказать, не буду интерпретировать, что именно сказала Роза Исаковна.
Отымбаеванын кайсы күчтөрдү биригүүгө чакырганы тууралуу эч нерсе айта албайм. 2010 жылдары оппозиция консолидация болгон эмес. Ошону эстен чыгарбаш керек. Алар ар кандай, ар башка максаттарды көздөгөн күчтөр эле. Алардын айрымдарынын көз караштары бир-биринен аябай эле айырмаланып турчу. Бирок аларга бир учурда чогулуп, ошол кездеги бийликке каршы турууга тоскоолдук болгон эмес. Бул Кыргызстанда жана башка өлкөлөр үчүн да авторитаризм күчөгөн маалда ар кайсы саясий оппоненттер бир блокко айлануусуз салттуу эле көрүнүш.
Разношерстные политические партии оппонентов будут выступать одним голосом.
Анан айтсаңыз, бул саясий кырдаалдан кантип чыгуу керек? Мурдагы өнөктөштөр Атамбаев менен Текебаевдин конфронтациясы өлкөдөгү стабилдүүлүккө доо кетирбейби?
Мне кажется, сейчас складывается сложная и серьезная ситуация в стране.
Абдан оор жана олуттуу кырдаал түзүлүп жатат. Атамбаев өзүн өзү жарга такады. Эгер ал күч колдонуп, нааразылыкка чыккандардын оозун жабам десе, оппозициянын каршылыгы күчөйт. Бул сөзсүз эле куралдуу күч эмес. Мен жалпы басым кысымды айтып жатам. Президент оппозицияны ооздуктоого аракет кылган сайын Бишкекте, аймактарда каршылык маанайы күчөйт. Эсиңерге сала кетсем, 2010 жылкы Кыргызстандагы окуяны алсак же башка өлкөлөрдү алсак, оппозиция ушундай кырдаалда өрчүп кетерин байкасак болот. Туруксуздук тез эле пайда болот. Ошол себептен Атамбаев да оппозициялык күчтөргө да саясий процесстерге кылдаат карап, өлкөдө бейстабилдүүлүк орношуна жол бербеши керек.
Тем больше будет нарастать протестное настроение.
Бүгүн Кыргызстанга Орусиянын президенти Владимир Путин келет. Анын сапарынын алдында ушунун бардыгы уюшулуп жатышы эмнеден кабар берет?
Путин пытается показать, что
Албетте жөн жерден эмес. Анткени Путин Кыргызстандагы өнүгүүгө жана кийинки президенттин ким болоруна Орусиянын таасири күчтүү экенин көрсөтүүгө аракет кылат. Муну менен ал Орусиянын аймактагы таасирин дагы бир жолу бекемдейт. Ушундай эле максат менен ал Каримов дүйнөдөн кайтканда Өзбекстанга барган. Муну менен ал Каримовдон кийин президенттикке келе турган адамга оң көз карашта экенин билдирген. Бул жолку анын сапары да Москванын Кыргызстандын саясий курсундагы чоң маанилүүлүгүн көрсөтүүгө байланышкан.
Имеет и будет продолжать иметь сильный вес на политическом курсе Кыргызстана.
Бул Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Марат болду. Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Өмүрбек Текебаев 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Текебаевдин ишине тиешеси бар деп кармалган Дүйшөн Кулчотонов да 2 айга камалды. Владимир Путин менен Эмомали Рахмон Ооганстандын чек арасын чогуу бекемдөөнү сүйлөштү. Путин Борбор Азия мамлекеттерине сапарын улантып, бүгүн Бишкекке келери күтүлүүдө. Евробиримдик Беларуска киргизилген айрым санкцияларды дагы бир жылга узартты. Иран болсо жаңы ракета сынагынан билдирди. Чүйдүн Аламүдүн районундагы 5 мектепке 600 дана кыргызчада китептер берилет. Бул Самалка АКШнын өнүгүү программасынын алкагында ишке ашууда. SpaceX компаниясы айга туристтерди учурууга камына баштады. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Таңкы берүүлөрдү эми эл аралык баян менен улантабыз. Ирак армиясы Мосул шаарынын батыш тарабындагы бир конушту жана маанилүү көпүрөнү согушкерлерден кайтарып алышты. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча кармаштар күч алганы жакынкы күндөрү 400 миңдей киши үйлөрүн таштап жер которууга мажбур болушу мүмкүн. Ислам мамлекети радикал уюмунун Мосулда жеңилиши согушкерлер үчүн чоң соққу болмокчу. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тигр дарыясында жарым-жартылай сакталып калган жападан жалгыз көпүрө оңдолгондон кийин өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн чыгыш жээктин жүк ташууга шарт түзүлмөкчү. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү калаанын эки тарабын туташтыруу стратегиялык жактан өтө маанилүү болоорун белгилешет. Ирак армиясы 2-чи ири шаар Мосулдун батыш бөлүгүн Ислам мамлекети радикал уюмунан кайтаруу операциясын 19 февралда башташкан эле. Аларга АКШ жетектеген коалиция абадан колдоо көргөзүп, ШИИ бөлүктөрү, курдтордун пешмерге алышуундары көмөктөшүүдө. 27 февральда жасалган билдирүүдө аскери жетекчилик өкмөттүк күчтөр Мосулдун түштүк кыптасындагы көпүрөнү алышканы, калган 5 көпүрө салгылашуулар учурунда буга чейин урап керектен чыкканы белгиленген. Андан тышкары калкыма көпүрө куруу аракети көрүлүүдө. Дүшөмбү күнү түшкө чейин болсо куралдуу күчтөр көпүрөгө жакын Таяран районун ээлешкен. Калаанын батыш бөлүгүндөгү көчөлөр өтө тар болгондуктан оор техника колдонуу кыйын болоорун армия өкүлдөрү буга чейин эскертип келишкен. Ал эми Мосулдун чыгыш чөлкөмүн өкмөттүк армия 100 күндүк салгылашуулардан кийин ушул январда экстремист согушкерлерден тазалаган.
Ал Жозак районун бошотуп, дагы бир көпүрөгө жакындадык. Кудай буйурса, алга жылып жатабыз. Бир нече көзгө атарды жок кылдык.
Деди ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн бөлүгүн жетектеген майор Али Мохаммед. Аскерлер шаардын түштүк тарабына кирип барганда 10,000 чакты жайкын тургун Ислам мамлекети уюмунун террорчуларынан качып, армия көзөмөлдөгөн аймактарга ооп келген. Аларга керектүү медициналык жардам берилип, азык түлүк таратылууда дешти куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жакынкы күндөрү кармаштар күч алганы 400,000 киши үйлөрүн таштап, жер которууга мажбур болушу мүмкүн. 4 февральда гуманитардык уюмдар операциянын эң кооптуу баскычы дагы алдыда деп билдиришкен. Америка аскерлери шаардын батыш тарабында 750,000 тынч тургун бар экенин, ал эми жолоочулардын саны 2,000 тегерегинде экенин кабарлашкан. Associated Press агенттиги дарыгерлердин маалыматына таянып, акыркы 3 күндөгү кармаштарда коопсуздук күчтөрүнүн 30 жоокери жана 200 ашуун жакын тургун өлгөнүн же жараланганын жекшембиде кабарлады. Ислам мамлекети радикал уюмунун Мосулда жеңилиши согуш керлер үчүн чоң сокку болмокчу. Алар шаарды 2014 жылдын жай айларында басып алышкан. АКШ күчтөрүнүн Ирактагы командачылыгы болсо, Мосул жана Сириянын Ракка шаарлары жакынкы жарым жылда экстремисттерден кайтарылат деген ишеничте.
Айнура Жекши кызы баяндады. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми маданий тема улантады. Быйылкы Оскар сыйлыгы эң мыкты тасма номинациясын жаңылыш тапшырылганы, ирандык режиссердун Аземге Трамптын буйругуна протест катары катышпай койгону менен эсте калат окшойт. Байкоочулар бул жолку Оскарды саясатташкан сыйлыктардан болот деп божомолдошкон эле. Толугураак токтосун Шамбетов баяндайт.
Ирандык режиссер Асгар Фархадинин «Сатуучу» деген фильми чет тилдеги тасмалар категориясында Оскар сыйлыгын жеңди. Режиссер АКШ президенти Дональд Трамптын Ирандын жана башка жети өлкөнүн жарандарына Кошмо Штаттарга кирүүгө тыюу салган буйругуна нааразычылык иретинде сыйлык тапшыруу аземине катышуудан баш тартты.
Бул баалуу сыйлыкты экинчи жолу алуу мен үчүн чоң сыймык. Академия мүчөлөрүнө, Ирандагы командама, продюсериме, чет тилдеги тасмалар категориясындагы калган талапкерлерге ыраазычылыгымды айткым келет. Бүгүн кечинде силер менен болбогонум өкүнүчтүү. Менин өлкөмдүн АКШга кирүүгө тыюу салган гумандуу эмес мыйзамга кабылган 6 өлкөнүн элине ушундай жол менен урматымды билдирүүнү чечтим.
By the inhumane law that bans entry of immigrants to the
Деди ирандык режиссердин өкүлү Ануше Ансари. Ошондой эле Фархадинин атынан жазылган билдирүүдө дүйнөнү бөлүп жаруу коркуу сезиминин пайда кылаарын белгилеген. Бирок Трамптын сөз болгон буйругу убактылуу токтотулганын айта кетели. Сатуучу тасмасы ирандык жубайлардын чыңалган мамилесин көрсөтөт. 2012 жылдагы ушул режиссердун ажырашуу аттуу тасмасы мыкты деп табылып, биринчи жолу Иранга Оскар сыйлыгын алып келген. Негизи Иранда исламга туура келбеген тасмалар цензурадан өтөт. Эң мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына Ирандан башка Дания, Швейцария, Германия жана Австралиянын тасмалары көрсөтүлгөн. Ал эми кыска даректүү фильмдер арасында сериалык Акшилемдер тасмасы мыкты деп табылды. Тасманын режиссеру Орландо Фон Айнсидел сыйлыкты алып жатып, көрүүчүлөрдү Сириядагы согуштун токтошуна тилек катары өйдө туруп коюуга өтүндү. Буга чейин маалымат каражаттары бул тасманын сериалга операторун АКШ расмийлери өлкөгө кирүүгө тыюу салганын жазып чыгышкан. Наамдарды тапшыруу аземинде сөз сүйлөгөн коноктор дүйнөлүк саясатты тамашалай, чымчылай сүйлөп кеткендер болду. 2016 жылы талапкерлердин тизмесине жалаң ак түстөгүлөрдүн киргизилгени нааразычылыкты пайда кылган эле. Бул жолу ар түрдүүлүк сакталгандай болду. Ошондой эле саясий жактан маанилүү жери афро-америкалык кинематографисттердин номинациялары. Өткөн жылы алардын талапкерлер арасында аздыгы чоң жаңжалга, байкот жана териштирүүлөргө жем таштаган. Кино академиянын сыйлыктарын тапшыруу боюнча 89-чу азем быйыл 26 февралда Лос-Анжелесте өттү. Салтанатта эң мыкты тасма номинациясын жаңылыш тапшырылганы уюштуруучуларга бир аз ыңгайсыз абалды жаратты. Алгач жеңүүчү деп Дэмен Шазелдин La La Land фильми айтылып, тасма жаратуучулары сахнага сүйүнө чыгып келишкен. Алар ыраазычылык айтып үлгүрө электе уюштуруучулар жаңылып калганын, Айнуру тасмасы жеңүүчү экенин айтып кечирим сурашты.
Moonlight, you guys won best picture.
Жеңүүчүнү жарыялап жаткан актёр Уэрен Битти анын колуна жаңылыш конверт тийгенин айтты. Ошентип жылдын мыкты фильми деген номинацияны Барри Дженкинстин Айнуру тасмасы ээлеп кетти. Айнуру киносу Майаминин ындык аралар жашаган кембегал аймагында өскөн өспүрүм баланын тагдыры чагылдырылган. Баңгизат акча чечкен коомдо чындык издеген өспүрүм жашоосун өзгөртүүгө күрөшөт. Бул фильм баш байгеден сырткары экинчи ролдогу мыкты актёр жана мыкты ылайыкташтырылган сценарий сыйлыктарында жеңип алды. Баш байге тийбей калып шаабайы сууп турган La La Land деген америкалык фильм 6 айкелге татыктуу болду. Бирок La La Land Оскардын 14 номинациясында көрсөтүлүп, фаворит болуп жаткан. Быйыл Орусия жана КМШ өлкөлөрүнүн тасмалары Оскардын кыска тизмесине илинген жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Эми кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн чыккан гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сереп салат.
Майдан гезити Текебаевдин камалышы 3-чү революция калып келиши мүмкүнбү деп суроо салды. Журналист Рысбек Өмүракунов Текебаевдин камакка алынышын ойлонуп көрсөм, балким Атамбаев Путинге күчүн көрсөтүүнү максат кылгандыр деп. Активист Айбек Бусурманкулов, эгер бул акмакчылыкты токтотпосок, эркиндик жана адилеттүүлүк деген ыйык түшүнүктөргө чоң коркунуч туулат деп. 40 чорок ыймылдын мүчөсү Замир Көчөрбаев, өлкөбүздө саясий олуксолуктар күчөйт деп. Журналист Бейшенбек Бекешев, Текебаевдин камалышы Атамбаевдин бийлигинин аякташын тездетет деп. Жарандык активист Рита Карасартова, бул Орусиянын шайлоо алдындагы биздин саясий аренаны өзүнө ылайыктап тазалоо деп айтсак болот деп. Жазуучу Чолпонбек Абыкеев, эл Текебаевди күч менен сууруп алат деп. Адвокат Ырайым Кулгасымбек уулу, Атамекен партиясы азыр 2005-2010 жылдардагыдай күчтүү эмес. Эгерде Атамекен мурдагыдай болгондо Таласта миңдеген эл обл. Администрациянын жанында митинг өткөрүп турмак деп. Журналист Замира Сыдыкова, Атамекендин жактоочулары Отунбаеваны эл баатырына көрсөтүштү. Ал алардын штабын башкарат экен, бирок мен алар эл күткөндөй иш алып барат деп ишенбейм. Анткени алар 2010 жылы элди алдашкан, колдорунан эчтеке келбегенине мамлекет ушундай абалга кептелди деп. Журналист Олжобай Шакир бул чоң олку солкулуктарга алып келиши мүмкүн деп. Эксперт Максатбек Казакбаев бийлик адилеттүүлүктү, тынчтыкты кааласа элге артын салбай талаптарды угуусу керек деп жооп беришти. Фабула гезити Алмазбек Темирбек уулунун акыры чындык жеңет, чагымга алдырбайлы деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Фабуладагы Текебаевдин камалышы өлкөдөгү саясий абалды курчутушу мүмкүнбү деп суроо салды. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев, Маевскийдин үстүнөн кылмыш иши ачылышы керек, ал түздөн түз пара бергенмин деп жатат. Кыскасы, мындай учурда Текебаевдин жактоочулары эмес, саясий реваншисттер эң опырталдуу, алар жактайды курчутуу үчүн эч нерседен аянбайт деп. Депутат Уларбек Жылкыбаев, мен Текебаевдин камалышын саясий куугунтук деп эсептебейм деп. Активист Асейин Саралаев, мен саясатчы сүрөйлөрдөн 2 жылдан бери сотто сүйрөлгөн Карганбек Самаков агабызга мыйыгынан карап күлүп турган деле түңүлгөн. Буларга бийлик гана керек, булардан пайда жок, алданбагыла деп. Саясий серепчи Алга Кылычев, Өмүрбек Мырза баш мыйзамдын атасы катары мыйзамды сыйлап, коррупционер же мародёр эместигин сотто далилдеши керек деп. Коомдук ишмер Орозбек Молдоалиев, абалды курчутууга умтулгандар аз эмес деп. Мээрбек Мискенбаев, Мискенбаев кыргыз элин экиге бөлүп жатат деп айтып келишкен. Эми Текебаевди колдоп митингке чыгып жаткандар элди бөлбөй жатабы? Элге тынчтык керек, Текебаев камалсын, ал саясатчы эмес, мародёр деп. Экс депутат Акматбек Келдибеков, мен элди колдойм, мыйзамсыздыкты колдой албайм, бирок мындай мыйзамсыздыкты ким баштады эле? Эмне үчүн ата журттун 10 депутатын камап мыйзамсыз иш алып барды эле? Салянова кылмыш 5-6 жыл мурда жасалды дегенге да карабай камай баштаган. Муну эми жыйынтыгын көрүп жатышат деп жооп берди. Республиканын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеев Манасты сактап калган Самаков деген макаласын жарыялап, автор Карганбектин Манас эпосу үчүн жасаган албан иштерин санап келип, Самаков менен саламдашып да көргөн эмесмин. 70 таяган улуу башымды кичик кылып Самаковдун сотуна өзүм келдим. Келдим да Таластык Каралагыч прокурор инилерим, силердин буйрутма менен иштеген кара ниетишиңерди, Медет Садыркуловдун, Геннадий Павлюктун, Ширин Айтматова айткандай Ахмат Бакиевди кантип качырганыңарды жана башка да толуп жаткан иттигиңерди угуп, прокурорлорду да темир тордун аркасына алып барчу күн да келерин деп топук кылдым. Бир балия болуп кетеликти Карганбек Самаковго Манас үчүн баатырлыкты. Алмасбек иним, берип койсоң биз Манастын урпактары аны кылымда бир келчи окуяга тартып аркына каттатып коймокпуз. Карганбек Самаков Манасты Атамбаевдин тушунда сактап калган деп кеп калмак деп жазды. Бул күнү маан тыш кести да анан вечерний Бишкек гезиттеринде жарык көрдүк. Алганы сайттан окуп алыңыздар.
Рахмат. Бүгүн басылган гезиттерди Шайлообек Дүйшөевди эфирде барактап берди. 28-февралдагы таңкы уктуруулар ушуну менен соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз түз эфирде болобуз. Арай көз чырайып талкуу бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 28-февралдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын салык кызматы салык төлөбөгөн мекеме уюмдардын атын жарыялап, өткөн жылы казынага 500,000 сомдук киреше түшпөй калганын билдирди. Канча жаран өзүнө тиешелүү салыгын төлөбөй жүргөнү белгисиз. Эмне үчүн Кыргызстанда салык мыйзамдары улам жакшыртылган менен салык төлөө маданияты калыптанбай жатат? Салык төлөөчүлөр эмнеге жашыруун эсеп жүргүзүп, каражатын жашырат? Эмне үчүн көмүскө экономиканын көлөмү азайган жери жок? Назаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Салыкты талдаган талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагында 25-апрелге чейин камалат. Мындай чечимди 1-май райондук соту чыгарды. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова соттун чечими алдын ала даярдалган деген пикирин Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында райондук соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү бүгүн жогорку сот бутагына берилмекчи. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш коргоочу чарасын 1-май райондук соту аскерлик соттун мурдагы имаратында карады. Текебаевди бошотуу талабы менен мөөнөтсүз митинг улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында улунат. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев маалымдады. Анын айтымында фракция мүчөлөрү 1-март күнү парламенттин жалпы отурумунда Өмүрбек Текебаевдин камалышына байланыштуу маселени көтөрүшмөкчү. Дүйшөн Колчотоновду 2 айлык мөөнөткө камалды. Ага 27-февралда адвокаты Эшперованын катышуусунда айып тагылып, 1-май райондук сотунун чечими менен 25-апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагына киргизилди. Учурда тергөө жүрүүдө. Дүйшөн Колчотонов 26-февраль күнү Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмышына байланыштуу улуттук коопсуздук кызматына чакырылган, андан ары өзүнө козголгон кылмышына ылайык 48 саатка камакка алынган. Ага коррупция жана алдамчылык белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Путин менен Рахмон Огасанын чек арасын чогуу бекемдөөнү сүйлөштү. Мындай келишимге тараптар 27-февралда дүйшөмбү шаарында жетишкенин орус президенти жолугушуудан соң билдирди. Владимир Путин Казакстан сапарынан кийин Тажикстанга келип, тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушкан. Владимир Путин бүгүн Бишкекке келет. Орус президентинин Кыргызстанга расмий сапары алкагында президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушат. Жолугушууда орус кыргыз кызматташтыгы, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында эки тараптуу мамиле алуу кеп болору кабарланган. Путиндин сапарына митингчилер жолтоо болбойт. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен өтүп жаткан митингдин катышуулары мыйзамсыз кадамдарга барышпайт. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында митингчилер жолтоосуп же борбордук аянтка чогулалы деген ою жок. Евробиримдик Беларуска санкцияны дагы 1 жылга узартты. Санкция боюнча өлкөгө курал сатууга тыюу салынган. Беларустук 4 кишинин банк эсептери токтотулуп, Евробиримдик аймагына кирүүсүнө тыюу салынган. Алар 2 оппозиционердин ишкерлерин журналисттин дайынсыз жоголушуна себепкер деп эсептелет.
Замира Кожубаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип толук окусаңыз болот. Эми салык жыйноодогу кемчиликтерди талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны Бөбүкан Досалиева алып барат. Берүүгө көз ирмемден соң өтөбүз.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Саламатсыздар урматтуу угармандар. Эми Арайкөз чырай талкуубузду уланталы. Кыргызстандын салык кызматы салык төлөбөгөн мекеме уюмдардын атын жарыялап, өткөн жылы казынага 500,000 сомдук салык түшпөй калгандыгын билдирди. Ал эми канча жаран өзүнө тиешелүү салыгын төлөбөй жүргөнү белгисиз. Эмне үчүн Кыргызстанда салык мыйзамдары улам жакшыртылган менен салык төлөө маданияты калыптанбай жатат? Салык төлөөчүлөр эмне үчүн жашыруун бухгалтерия жүргүзүп, каражатын жашырат? Эмне үчүн көмүскө экономиканын көлөмү азайган жери жок? Бүгүнкү Арайкөз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Бүгүн биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев, салык кызматынын карыздарды жоюу бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мамытов катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Замирбек мырза сизге. Ушул ай башына карата салык төлөбөй жаткан мекеме уюмдардын карызы 500,000 сомдон ашыптыр. Буга эмне себеп? Эмне үчүн мекеме жетекчилери салык мыйзамын бузуп жатышат?
Эми саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар. Биз эми азыркы толук 1 февралга да толук азыр информациябыз жок. Азырынча мен 1 январга бул Кыргызстан Республика боюнча салык карызы 1,300,000 сом түздү. 16 жылдын башында салыштырмалуу 60 миллионго, же болбосо 4,3% азайды. Салык карызынын жалпы суммасынын 384 миллион сомусу бул өндүрмө өнбөгөн карыздар болуп эсептелет да. Республиканын салык органдары тарабынан 2016 жылы салык карызын мажбурлоо өндүрүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп, кабыл алган чаралардын натыйжалары жыйынтыгында бюджетке 3,695,000,000 сом түштү. Же бул көрсөткүч салыштырмалуу 15 жылга 1,252,000,000 сомго көп түштү.
16 жылы
жебеси ыргагы 151% түздү. Эми бул жерден сиз айтып кеткендей, биздин болгон багытыбыз мажбурлоп өндүрүү боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп, 1-2 эле мисал айтып кетейин. Салык төлөөчүлөргө 8 миллиард суммасына чечимдер тапшырды. Бул 15 жылга салыштырмалуу 3,7 миллиард сомго көп дегенди билгизет. Салык төлөмдөрүн алыш бериш эсебине 3,5 миллиард, же болбосо 3,100 салык төлөм талаптары коюлган. Мунун негизинде салыштырмалуу 15 жылга салыштырмалуу айтабыз да, 518 талапка көбүрөөк, же болбосо 1,8 миллионго көбүрөөк тапшырылган. Ошондой эле мүлктөрдү тизмектөө боюнча 1,100,000 сомго, же болбосо 3,357 сомго тизмектөө жүргүзүлгөн, же салыштырмалуу 428 бирдикте, же болбосо 298 миллионго көп тизмектелген. Сот органдарына карата 1,200,000,000 сомго, же болбосо бул былтыркы жылга салыштырмалуу 490 миллион сомго көптүк кылган. Бюджетке 703 миллион материалды бюджет тарабынан чечилген. Бюджетке салык өз багында төлөбөгөндөргө, жана сиз айтып өтүп кетип атасыз, аны төлөбөгөндөргө 7776 айып салган. Бул жанакы жетекчи бухгалтерлерге салык төлөбөгөн үчүн 31 миллион сомго өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 85% түзүп атат.
Анан бул 500,000 сомдук карызды кимдер төлөбөй жатат? Эмне үчүн төлөбөй жатат? Себеби эмне?
Мен 500,000 карызды деген 1,3 миллиардды жөн айтып атканды болсо, бул жерде мен жана сизге айтып кетпедим, 384 миллион, ошонун ичинде бул өнбөгөн карызат, тиги илгерки жылдардан бери келаткан 428 миллион сом, бул болсо жана козголгон иштери боюнча. Азыр биз бул ушул жылы аябай чоң багытты койдук. Тиги финансовый полиция менен толугу менен мынакей аркы жумада эле кездешип, баягы уже сроктор өтүп кеткен, 6 жылдан өтүп кеткен материалдын баардыгын ошол ФИПОЛдон өзүбүзгө кайрып алдык. Ошолорду өндүрүү максатында толугу менен азыр тиги ар бир тиги салык башкармалыктарыбызга тиги тапшырма берилип, берилүүдү инспекторлорго бөлүп, ошолор боюнча иш жүргүзүүгө аракет кылып атабыз да.
Себеби эмне ошо төлөбөгөн?
Себеби ошол убакыттан берки төлөбөгөндөрүн баягы экономика тиги абалга жараша болуп атат. Көпчүлүгү жанагы текшерилген, биздин осуманын көпчүлүгү жана айтып атпайбы тиги козголгон иштер боюнча бүт эле бул жанагы текшерүүнүн келип чыкканда да алар 500 000 кийин биз Шайгалаев проектный органдарга,
демек өз кезегинде жашырылган,
да, өз кезегинде жашырылган. Биз ошолорду проектный органдарга беребиз, алар иш козгойт. Бул иш козгоо деген бир күндүк эме эмес экен, бир топ ошол убакытты бизди алып атат да.
Рахмат Дастан мырза. Мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери салык системасы көп жолу өзгөртүлдү, салык алуунун түрү көп жолу оңдолду, бирок салык төлөө маданияты калыптанган жери жок. Буга эмне себеп? Же мыйзамдар турмуш талабына ылайык кабыл алынбай жатабы, же парламенттеги ишкер депутаттар таанышпасын, бирок ачык айтышыбыз керек, салыктан качууга жол берген жылчыктарды мыйзамга киргизип коюп атышабы?
Эми ар кандай себептер бар. Азыр ачык эле айтыш керек, бизде 980 компания, бул чоң компаниялар, алар көбүнчө 80% салыкты төлөшөт. Ал эми 20% мындай жөнөкөй жарандар, бул подоходный налогтон жана башка салыктан төлөп атышат да. Мындай чакан ишкерлер, орто ишкерлер, алар патенттерди алып ушундай төлөп атышат да. Ал эми ооба, туура айтасыз, реформалар ар кандай болгон. Эң чоң реформа бул 2009-жылда болгон. Ошондо НДСти биз 20% 12% түшүрдүк. Ошондо НДС биз көрдүк, өкмөт өзү ойлогон, мүмкүн ушундай түшүрсөк эч ким төлөбөй калат деп, бирок наоборот болуп калды да. Аз төлөбөй эле, наоборот көп төлөп калышты да. Чындыгында ооба, бизде ишкерлер постоянно мындай бизге келип дайыма айтып атышат да, бул салыктарды же жок кылыш керек, же наоборот ставкаларды төмөндөтүш керек. Бирок башка салыктар бар, ошол салык кодексте көрсөтүлгөн салыктар бар да, ошол эле социалдык төлөмдөр, салык эмес төлөмдөр, ушундай дагы бар да, пайда мыйзамдарда жазылган да. Ошондо биз салык системанын полностью карасак, чындыгында нагрузка чоң болуп атат. Аны ачык эле айтыш керек, ошол эле социалдык төлөмдөр азыр 17.25% болуп атат. Подоходный налогту алсак 10%, ошондо бир айлыктан 27.25% болуп атпайбы? Нагрузка бар чындыгында. Бирок биз азыр ошону карап атабыз. Мүмкүн соцфонд салык кызмат менен ушундай чогуу иштесе, ошонун нагрузканы караса, мен ойлойм, бул туура эле болмок да. Биз уже ошол боюнча канча жолу айтканбыз да. Ал эми азыр биз чындыгында бир дагы реформаны 2016-жылда кылдык. Бул сатып алуу салыкты биз аны ким мындай безналичка менен иштесе аны ноль кылып салдык. Чындыгында мен азыр ойлоп атам, биз андан көрө лучше НДСти ыйылдылдап ушундай туура эле болмок да, төмөндөп. Себеби НДС өзү мындай өтө кыйын налог да. Кээ бир салыкчылар даже аны мындай жакшы билишпейт да, кантип администрированияны кылыш керек, кантип аны көзөмөлдөш керек. Ушундай көп проблемалар бар. Азыр дагы бир проблема кошулду, бул ЕАЭС дейин. Товарды чыгарганда же наоборот бияка алып келгенде бир топ отчетторду толтуруш керек. Ошондуктан мен ойлойм, көп эле ишкерлер мындай ойлоп атышат да, мен лучше взятканы берип ушуну жөн эле товарды алып келем деп, ушундай эле кылып атышат да.
Замирбек мырза, мына айрым эксперттер жана адистер ушу Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү иш жүзүндө 60-70% түзүп калды деп айтып жатышат да. Демек биринчи кезекте жеке менчик ишканалар, фирмалар өз ишкердиги жөнүндө маалыматты толук бербейт, анан кийин салыкты толук төлөбөй жатса керек. Канча юридикалык тарап, канча адам салык төлөөрү сиздерге белгилүүбү? Анан салык мыйзамын кимдер тоотпой жатат? Жеке адамдарбы же ири компанияларбы?
Эми мен сиздин сурооңузга толук кошула албайм, анткени болгон, мынакей Дастан мырза айтып кетти, болгон биздин тиги жогорку кеңештин депутаттары, өкмөтүбүз болгон толугу менен тиги шарттардын баарын түзүп, ишкерлерге жакшынакай эле шарттар түздүк. Ошо бизде жанагы маданиятыбыз, салык төлөө маданиятыбыз начар болуп аткан да. Ошол төлөп аткан салык карызын ошол ишкер, ошол жанагы жеке ишкерлер ойлонсо, бул кайда кетип, бул тиги башка жака учуп кетип кеткен жатты. Ошол түшкөн салыктардан биз ата энелердин тиги пенсияларын берип атабыз, балдардын пособиясын жөнөтүп атабыз. Ошол салык маданияты кичине начараак жетип атабы деп ойлойм да. Биз деле кээде ойлоп отуруп даже ушул мектепке ушул салык саясаты боюнча бир өйдөнкү жогорку класстарга ушул салык саясаты боюнча бир окууну киргизсе деп менин өзүм жеке оюм бар да. Ошол деги кийин бара бара ал деле эртеңде бүтөт да мектепти. Ошону ушул
ал эми жанагы жеке декларациясын толтурганда итке минген кедей болуп калган бай адамдарды балким катуу чара адамдарга карата катуу чара көрүлсө балким натыйжасы жакшы болор.
Аныңызга деп отурбуз, мынакей азыр тиги дагы закондун проект даярдалып атат, эмки жылдан баштап кудай буюрса бүт бардыгын тапшырат деп атат. Эми анын баарын көрүп атабыз, биз ошол декларация тапшыруу убагында толугу менен толук кандуу эле биз иш иштерди жүргүзүп атабыз, ошону туура түшүндүрүп атабыз. Ар бир мерде ар бир жаран ошол декларацияны толтуруп тазартып эми аны аягына чейин көзөмөлдөбү биздин өзүбүздүн деле мүмкүн чүрө жете турган эмес. Анткени
азыр декларация боюнча мен айта кетейинчи, азыр бизде эки декларация бар. Азыр ошол эле мамлекеттик органдарда, муниципалдык органдарда иштегендер алар эки декларацияны беришет да. Мамлекеттик кадры кызматка и салык кызматына ушундай эки декларацияны тапшырышат. Эми 2018-жылдардан баштап биз айтып атабыз ушул бириктирип ошол декларацияларды бир эле декларацияны салык кызматына бериш керек деп ушундай сунушту берип атабыз. Ошол сунуш азыр мыйзам негизинде өтсө жогорку кеңештен, анда салык кызматта мындай толук маалымат болуп калат да. Канча действительно анын доходу, канча ал акча каяка кетирип атат, кайсы мүлктү алды, ошол мүлк салыктан бошотулганбы же бошотулган эмеспи, ошону толук бойдон аларда база болот да. Азырынча чындыгында толук базасы жок аларда. Биз ошону киргизсек, анда толук база болуп калат, анда биз конечно салык кызматынан биз сурайбыз.
Дасан мырза, мына Кыргызстанда жеке адамдар кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн салык төлөшөт э? Бирок бир нече чоң үйлөрү бар, машиналары, жерлери бар адамдардын салык төлөбөй жүргөнүн көрүп эле атабыз. Мен салыкчылардын атайын сурадым, эмне үчүн ошолорго төлөтпөйсүңөр десем, айтат салык төлөөчү деп катталган эмес деп жооп беришти. Демек салык кызматы менен мамлекеттик каттоо кызматынын ушу салык алуу жаатында бир
бирдиктүү
иштөөсүнө багыт бере турган мыйзам талабы талап кылбайбы? Жок,
мүмкүн ошол мүлк мындай ошол саясатчыга оформление кылынган эмес го. Мен ойлойм алар башка туугандарга ушундай жазып ушундай жүрүшөт да. Мисалы мен 2006-жылдардан августта мен үйдү алдым, мен өзүм эле жазып алдым аны. Алдабай эле зачем аны алдап бирөөнү, все равно бул бир күндө чыгат. Ошондуктан мен даже башкаларды да ушундай эле чакырат элем да.
Жок, аянты чоң үй үчүн кандай ким кожоюн болбосун төлөөгө милдеттүү да.
Төлөгөнгө милдеттүү, ооба, туура айтасыз. Мисалы анын чоң атасы болсо ошол льготный режим менен пайдаланып төлөбөсө болот да.
Мен
ушундай льготалар бар. Льготалар бар.
Мен айтып атканым мамлекеттик каттоо кызматы менен салык кызматында бирдиктүү маалымат базасы жок, же болбосо бирдиктүү иштегенге мыйзам жол бербейби деп атам да. Эмне үчүн ушундай карама каршылыктар болуп жатат?
Жок, биз тиги мамлекеттик ал орган менен биз толугу менен азыр биздин базабыз бир. Алар ар бир квартал сайын бизге толугу менен биздин базага тиги берип турат. Биз ошол базадан алып ар бир мисалы тиги жаранды ар бир көчөдө лейн 30 болсо ошол жерде канча квадрат метр бүт баары база данныйга киргизилген, анын баары тең бар. Жанагы Дастан мырза айтып кеткендей ошол жанакы чоң аянт ээлеп турган үйлөр тууган тиги келинчегине иштебесе үйдө отурса, же болбосо ата энесине, же болбосо тиги балдарына каттатып коюп өзү чоң кызматта отурса, ошол тараптан айтылып калып атат да төлөнбөй атат деп. Эми эгерде жанагындай экөө бирдиктүү болуп баардык жарандар тиги декларацияны бере баштаганын баары чыгат уже. Ар бир күнүгө күндөн күнгө өзгөрүү болуп атпайбы?
Льготалар көп да ошол жерде. Мисалы ошол эле машиналар боюнча мен биз азыр бир мыйзам чыгарып атабыз бир топ депутаттар. Ошол салыкты чындыгында жоюш керек, аны бензинден алыш керек. Себеби бул салык кызматына көп кыйынчылыктарды алып келди да.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн салык төлөө маданияты калыптанбай жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев, салык кызматынын карыздарды жоюу бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мамытов катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:48 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өмүрбек Текебаев 25-апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Текебаевдин ишине тиешеси бар деп кармалган Дүйшөнкул Чотонов дагы 2 айга камалды. Владимир Путин менен Эмомали Рахмон Ооганстандын чек арасын чогуу бекемдөөнү сүйлөштү. Путин Борбор Азия мамлекеттерине сапарын улантып, бүгүн Бишкекке келери күтүлүүдө. Евробиримдик Беларуска киргизилген айрым санкцияларды дагы бир жылга узартты. Иран жаңы ракета сынаганын билдирди. Чүйдүн алам Дүн районундагы 5 мектепке 600 даана кыргызча адабий китептер берилет. SpaceX компаниясы айга туристтерди учурууга камынууда. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Замирбек мырза, Кыргызстанда азыр расмий каттоо боюнча 1,200,000 ашык машина бар экен. Бирок алардан алынган салыктын көлөмү менин алган маалыматым боюнча 40% түзөт экен. Адистер буга администрациялоонун начардыгы негиз түзүп жатат деп жатышат да. Эмне үчүн расмий түрдө катталган транспорт үчүн салык толук алынбай жатат?
Статистика туура эмес го?
Статистика туура эмес биринчиден. Анткени тиги салыкты тиги толук өндүрө албай атат деген сөзгө мен толугу менен ишенбейм. Анткени ар бир тигинакей информацияны ушул 1-апрелге чейин тапшырып, 1-сентябрга чейин тиги салык карызын өндүртпөйсү. Биздерде мен өзү бул жеке оюм ошону бир эле кылып койсо например. Булар информационный расчет берип коюп, ал информационный расчетти бергенден кийин ал жанагы өзүнүн тиги лицо карызына түштү да, карыз чыкты да. Ошону убагына чейин төлөбөй калып, 1-сентябрга чейин төлөбөй, ошонун баары тең карызга чыгып калган да. Биз ошол себептен билебиз да. Эгерде ошол жанагы мына Дастан мырза да айтып кетти, жанагыда тиги бензинге киргизип койгондо ал жерде биз бир топ аябай тиги эмени маселе чечет элек. Канча биздин убактыбыз, канча жанагы кагаздар басылып чыгып атат, ошонун баарын аябай өкүп өткөндө экономия болот эле деп ойлойбуз да. Ошондо иретке келет эле, теңдейт элек деген сөздү мен ошолан бул мен 2009-жылы дагы ушул законопроектти мен иштеп турганда бир караганга аракет кылгам, сунуштагам. Ошол туура көрөбүз да. Бул жерден толугу менен азыр ар бир транспортко биз азыр полностью тиги ГРС менен толугу менен 57 жыл канча машина бар, 58 жыл канча машина бар, ошонун баарын тактап чыгарганбыз. Ал машина эле дайын да жок азыр. Ошол машинанын ээлери дагы, транспорт ээлери да бул азыр убакта жашабайт, көпчүлүк өтүп кеткендер. Ошонун баарын тактап уже атайын бөлүмүбүз бар, конкреттүүдө ошол баягы жергиликтүү салыктар менен иштегендер баардыгын көзөмөлдө алып турат. Баягы бул жерден жанагы салыктардын карызы өсүп кеткенди азыр биз антип айта албайбыз. Мисалы бар информационный расчетин берип коюп, жанагы банкоматтарга төлөп коюп атпайбы? Ошол жерден бир эле тиги реквизит туура эмес толтуруп калганда ал жанагы ошол төлөгөн сумма ошол тиги жанагы ээсине барып карточкага отурбайт да. Ошол жагынан азыр биз аябай катуу иштеп атабыз. Анткени ошончо төлөп койгон суммалар тиги аркы бизде бир счетторубуз бар, ошол жерде турат. Белгисиз сумма болупчу. Бул мисалы эгерде мен Мамытов Замирбек ачкынчы деп төксөм өзүмө, реквизит толтурсам менин карточка бул баягы тапшырган информация жабылып калат да. Бул жерден бир реквизитке туура эмес болсо эле бүттү, ал жанакы счетто туруп калат да. Азыр ошондон өйдө көзөмөлдө жүрүп атат.
Бул жерде бир проблема бар да. Мисалы ошол эле салыкты төлөбөсө аны кантип кармаш керек? Ушул проблема болуп атпайбы? Себеби мисалы бүгүн Бишкекте жүрөт, эртең Көлдө жүрөт, аны постоянно гаишниктерге бербейт да. Салык инспекция гаишниктердин дагы башка жумуштары бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул салыкты негизи жоюш керек, аны бензинге кошуп ушундан алыш керек да. Бул туура эле болмок.
Туура болот.
Дастан мырза, мына Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат, бирок кош бухгалтерия жүргүзүп жаткан, анан чыныгы ишкердигин жашырган компаниялар эмне үчүн ачыкталбай жатат? Мисалы салыкчылар үчүн бир башка, уюштуруучулар, түзүүчүлөр үчүн бир башка, бухгалтерия жүргүзгөн тараптар көп экендиги белгилүү да. Алардын бухгалтериялары бириники ак, бириники кара, бозомук деп аталат, балдарга деле белгилүү болуп калды. Анан салыкчылар менен мыйзам чыгаруучулар эмне үчүн ушундай көрүнүштөрдү жоюя албай жатасыздар?
Бул жерде мен айтып аткан проблема, бир топ проблемалар бар. ошол эле нагрузка деген социалдык төлөмдөр, башка салык эмес төлөмдөр бар. Аны биз чыныгына толук караш керекпиз. Биз азыр өкмөттө мисалы фискалдык саясатты карап атабыз. Ошол эле жерде чыныгында бөлөк эле бөлөк карап атабыз да, лишь бы салыктарды кандай кылыш керек, кандай алар ставкалары болуш керек, а башкаларды айткан жокпуз да. Биз пока толук бойдон карабасак, эч качан биз өзгөртүлө албайбыз да. Себеби мен ойлойм, азыр мындай жакшы, мындай ачык, ак бухгалтерия менен иштеген компаниялар алар саналуу да. Саналуу. А башкалар тарынбасын, чындыгында азырынча кийинче кичине мындай кыйын эле, мындай ачык эле иштегенге кыйын эле болуп атат да.
Эмне үчүн?
Мен айтып атам го, ошол эле социалдык төлөмдөр. Сиз мисалы подоходный налог аз эле, ал 10% эле. Аны ошол эле мисалы азыр биз бир проектти кылып атабыз. Октябрьский налог менен соцфонд азыр биригип октябрьский налогу азыр салыктарды жана социалдык төлөмдөрдү чогутуп жатат да. Бир топ көп мындай акчаны алар действительно алып атышат. Бирок ошону карап башка ишкерлер алар уже ошол базардан качып баштап атат да, же вообще төлөбөйбүз деп атышат да, керек болсо биз митингге чыгабыз деп атышат да. Ошондуктан мен ойлойм, кичине аны азайып өкмөт дагы ошол алар дагы ошонун проблеманы билишет. Бирок социалдык төлөмдөрдү биз азыр азайтсак, пенсионерлерге кантип пенсияны төлөйбүз деп ошону ойлоп атышат да. Чындыгында бизде даже резервный фонддор ушундай жок да. Реформа, жакшы реформаны кылганга бизде даже резервный фонддор жок да.
Эмне үчүн ошолор түзүлбөй жатат?
Бул, конечно, премьер министр негизи жооп бериш керек. Ошол боюнча биз уже канча жолу айтканбыз, кайсы премьер министрге ошол боюнча айтканбыз. Мен ойлойм, даже азыр иштеп аткан премьер министр аны билет, бирок аны дагы пока чечиш проблема болуп атат.
Мен бир цифраны толуктап кетсем дедим да, Дастан мырза, мындан жанагы Саят Атбаевич тиги төлөбөй аткан, былтыр бизде 10815 текшерүү жүргүзүлүп, бюджетке текшерүүнүн жыйынтыгы 9,2 миллиард сом начисление болгон да. Бул 15 жылга салыштырганда 3,3 миллиард сомго көп, же болбосо 45% көп болгон. Бул жанагы жашырып аткандардын текшерүү жыйынтыгы да. Ошондон 15 жылга 4,600,000 уже биздин тиги бюджетке келип түшкөн. Бул да бир топ чоң иш да. Ошо жана жаап жашыргандардын баарын текшерүүнүн жыйынтыгы мына моундай картина көрсөтүп атат. Бул жактан иштер да жүргүзүлүп атат да.
Ошол текшертпей эле сиздердин көп убактыңыздарды, күч кубатыңыздарды албай эле эмне үчүн өз убагында төлөбөй жаткандыгы мага
жана маданият.
Бул жерде и маданият дагы анан мен айткан ошол эле нагрузка болуп атат. Бирок действительно и маданият дагы ушундай болуп атат. Бизде көбүнчөсү мындай ойлоп атпайбы, тиги салыкты төлөп эле главное меники болсун деп
ошодо. Дастан мырза, ушул жыл сайын эле мамлекеттик жогорку кызматта иштегендер, мен жана жогоруда да айттым, жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы салык декларациясын толтурганда байлыгы тууралуу толук маалыматты жазышпайт да. Булар жөнүндө массалык маалымат каражаттарында дайыма өз убагында айтылат, социалдык тармактарда аябай кызуу талкуу жүргүзүлөт, бирок аларга көрүлгөн чара тууралуу маалыматтар таптакыр жок келсе да. Азыр мына жогорку кеңеш салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун карган жатпайсыздарбы? Өкмөт силерге сунуштабадыбы ошо токтом менен? Ушул мыйзамга мына ушул кемтикти жоюу боюнча, анан кийин салык төлөө маданиятын жакшылап калыптандыруу боюнча, анан байдын байдай салык төлөөгө мажбурлаган жоболорду киргизесиздерби?
Жок, мен ойлойм, жогорку кеңеш ошого даяр, бирок бул жерде мындай проблема болуп атат. Башка проблема бар. Ошол эле жогорку кеңеште иштеген депутаттар көбүнчөсү билесиз, 80%бү ал бизнесмендер. Туурабы? Бирок алардын бизнеси аларга туугандарга жазып коюп ушундай жүрүшөт да. Ошондуктан алар декларацияны толуктурганда алар көрсөтүшөт, менде эчтеке жок, жөн эле үй, жөн эле машина. А бизде башка адат болуп калды да. Кээ депутаттар ачык эле көрсөтүп жатышат. Мисалы бир депутат 11 квартираны көрсөттү, канча ошол социалдык тармактарда аны каргап ушундай депутаттар, ал хотя ал өзү мурун мамлекеттик кызматта эч качан иштеген жок, ал өзү бизнес менен алектенип жүргөн да. Азыр ошону ачык эле көрсөтсө, эл аны наоборот жаман көрүп атат. чындыгында наоборот ушундай депутаттарга айтыш керек, да, туура кылып атасың, башкаларга айтып кой, башкалар дагы аны
үлгү катары көрүшсүн.
Ооба, алар дагы ошону көрүп, алар дагы жазсын. Бүт баарын оформление барбы жокпу, бүт баарын көрсөтсүн. Себеби бизде атайын биз мурун легализация боюнча мыйзамдарды көп чыгарганбыз. Легализация аркылуу бир топ мен ойлойм бизнесмендер ошол эле жашырган мүлктөрдү негизи азыр легализация кылыш керек болчу.
Демек жыйынтыктап айтканда ушул салык төлөө маданиятын көз карашты кантип калыптандырабыз? Убактыбыз аз калды, бир сөз менен жооп берсеңиздер.
Бул жерде туура айтылды, мисалы мүмкүн мектептерден башташ керек да. Себеби бизди уже биздин поколениянын оңдоп албайсың. Мектептерден башташ керек, сабактарды берип ошол боюнча.
Балким салык төлөбөгөндөргө чараны катуулату керектир.
Аларды керек болсо түрмөгө даже отургуш керек. Себеби Америкада ушундай. Же алар салыктарды өтө коркушат.
Анда эмесе биздин талкуубузду аяктайлы. Бул салык маданиятын калыптандыруу үчүн баардык мекемелер ар бир жарандагы өзү иштеш керек экен деген ойдо жыйынтык чыгаралы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн салык төлөө маданияты калыптанбай жатат деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, салык кызматынын карыздарды жоюу бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мамытов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.